altında saxlandığını yazır. Yenil şənliyinə gələn şaxta babalar kimlərdir və neçəyə gəlirlər? Şaxta babalarla söhbət. Nazir olsaydınız, hansı hallarda istefa verərdiniz? Bakıda keçirilmiş sorğu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin müşavirədə dediklərindən başlayaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Bakı şəhər icra hakimiyyətində keçirilən müşavirədə qiymətlərin bahalanmağına toxunub. O deyib, bizdə qaz tarifləri də ən aşağı səviyyədədir. Qonşu ölkələrlə müqayisədə bizdə qaz tarifləri aşağıdır. Su tarifləri də həmçinin, benzin də həmçinin, elektrik enerjisi də. Yəni, bütün bunları dövlət tənzimləyir. Bütün bunlar dövlət tərəfindən ödənilir. Ancaq Azərbaycanda neftin, qazın, benzin, işığın qonşu ölkələrdən ucuz olmağının bir təhlükəli tərəfi də var ki, ucuzdursa deməli bahalandırmağa yeri də var. Növbəti qiymət artımı ola bilərmi? Marif Çingizoğlu hamını maraqlandıran bu məsələni öyrənib, ekspertlərdən soruşub.
Prezident İlham Əliyev dekabrın 23-də 2011-13-cü illərdə Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı icrasının yekunlarına əsr olunmuş müşavirədə müxtəlif məsələlərdən danışıb. Paytaxtın abadlaşdırılmasından tutmuş hökumətin qiymət artımına qədər bir sıra məsələlərə toxunan Prezident Azərbaycanda qaz, su və yanacaq tariflərinin dünyada ən aşağı tariflər olduğunu deyib. Amma bəzi iqtisadçılar bu deyilənlərlə razılaşmırlar. Hesab edirlər ki, belə bir müqayisə aparılanda yaxşı olar ki, müqayisə aparılan ölkələrdəki maaş həddi də qeyd olunsun. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev ən ucuz tariflər məsələsinə hansısa inkişaf etmiş Avropa ölkəsini yox, qonşu Gürcüstanı misal çəkir.
Yəni mən niyə Tiblisini misal çəkirəm? İndi Gürcüstan bizə bir xeyir dərəcədə iqtisadi göstəricilər baxımından, əhalinin gəlirləri baxımından bizdən çox da uzaq olmayan bir ölkədir. Suyun qiyməti ilə mən elektrikin qiymətinə baxıram, faktiki Bakıda Tiblislə belə demək olar ki eynidir. Hər 2 kilovat elektrik təxminən bizdə 2006 qəpik düşür. Yəni bizdə də təxminən 6 qəpikdir. Su da onun kimidir. Bir dənə onların bizdən bir qədər bahadır, o da normal baxmaq lazımdır. Çünki biz indi ən azından qazla, benzinlə özümüzü Gürcüstan kimi ölkə ilə müqayisə edə bilmərik. Çünki biz qaz özümüzün amma Gürcüstana buradan gedir, qəlav olunub, nəqli olunur, gedir. Şəhv eləmiş ölkələrlə müqayisədə nominal ifadədə bizdə ucuz ola bilər. Məsələn, Fransa kifayət qədər bahalı ölkədir. Fransada elektrik enerjisi orta hesabla 1 kilovat elektrik enerjisi 18 avrosentdir. Avropada İtaliya kimi ölkə var, 15-16 avrosentdir. Bizdən bir 2-2.5 dəfə bahadır.
Rövşən Ağayeva görə bu məsələ ilə bağlı müqayisə aparanda yaxşı olar tariflərin nominal müqayisəsi yox, maaşla müqayisəsi aparılsın.
Məsələn, şərt olaraq deyirəm, əgər bizdə 1 kub metr suyun qiyməti 30 qəpiksə, amma bizim gəlirimiz, məsələn, olsa gəlirimiz 300 manatdırsa, bu demək ki, biz 1000 kub su əldə edə bilirik. Amma tutaq ki, Avropada suyun qiyməti 1 avrodursa, hər kub metri, tutaq ki, onlar 2000 avro gəlir əldə edirlərsə, deməli, bunlar 2000 kub metr su ala bilirlər həmin maaşə. Ya başqa elektrik enerjisi də onun kimi. Artıq o demək deyək ki, baxmayaraq ki, nominal olaraq Avropada məsələn şərt olaraq 1 kub suyun qiyməti bizdən 3 dəfə baha görünür kənardan. Amma onların əldə etdiyi kəmiyyət gəlirlərə bizdən 2 dəfə çox. Deməli, onlar da bizdən 2 dəfə ucuzluqdur.
Digər məsələlərə gəldikdə, iqtisadçı deyir ki, prezidentin şəhər təsərrüfatı ilə bağlı dediklərindən 2 məsələ onun diqqətini çəkib. Bunlardan biri nəqliyyat, digəri də kommunal sektorla bağlı olub.
İki prezident qeyd elədi ki, avtobuslar yenilənməlidir və xüsusi vurğuladı ki, mümkündür ki, bu işə dövlət də dəstək versin. Yəni, dövlətin hesabına yenidən avtobus gətirilməsinin mesajını artıq prezident verir. Bilirsiniz ki, dəfələrlə biz bu məsələni qoymuşuq ki, ümumiyyətlə, nəqliyyat sektoru, ictimai nəqliyyat sektoru tam özəlləşməlidir. Dövlətin burada funksiyası tənzimləyici funksiya olmalıdır. Qaldı kommunal sektor. Kommunal sektor Bakı elektrik şəbəkədir, Azərsudur, bütün dünyada olduğu kimi Azərelektrik təsisatdır. Mülkiyyəti dövlətdə qalmaq şərti ilə həmin şirkətlər verilməlidir bu sahədə təcrübəsi olan mümkün qədər beynəlxalq şirkətlərə, dünyada nüfuzlu olan beynəlxalq şirkətlərə ki, gəlsin vətəndaşa keyfiyyətli xidmət göstərsin. Necə ki, biz bunun pis yaxşı nümunəsini Barmekdə görmüşdük. Amma çox təəssüf ki, artıq prezidentin mesajı göstərdi ki, bu şirkətlər uzun müddət dövlətdə qalacaq. Bunun dövlətdə qalmasının birinci ziyanı odur ki, bu sektorda rəqabət yaranmayacaqdır.
Rövşən ağa və görə rəqabət olmayacaqsa, demək, keyfiyyət də olmayacaq. Azərbaycan iqtisadiyyatının liberal deyil, daha çox administrativ üsullarla idarə olunduğunu bildirən iqtisadçı Qadir İbrahimli prezidentin son çıxışını buna misal çəkir.
Belə deyək ki, tutaq, parmək, şəbəkəni idarə etməyə götürülmüşdü. Nə dövlət xəzinədə müəyyən xərclərdən yüngülləşmişdi, yəni investisiyaları parmək öz hesabına yatırırdı. Ancaq indi bu idarə etməyə veriləndən sonra dövlət təxminən 600 milyon dollara yaxın baxır şəbəkəyə investisiya yatırıb. Hansı ki, həmin investisiyanı başqa sektorlara, tutaq ki, aqrar sektora yatırmaq olardı.
Qadir İbrahimliyə görə son 8 ildə dövlət büdcəsindən 8 iri vergi ödəyicisi olan dövlət şirkətlərinə 15 milyard manat pul ayrılıb. İqtisadçıya görə hansı ki, həmin şirkətlər əldə elədikləri gəlirdən investisiya yatırmaq imkanları malikdirlər.
Anormal bir situasiya yaranıb. Həmin vergi ödəyicilər, dövlət imsarında olan vergi ödəyicilər arasında. Onların gəlirləri artır. Onlar dövlət investisiya qoyur, ancaq onların vergi ödəmələri azalır. Vergi ödəmələri azalır və sonda nə olur? Nazirlər Kabineti hansı bir xüsusi qərar çıxarır ki, həmin vergi borcları ləğv edilsin.
Qadir İbrahimli də hesab edir ki, bu sahələr nüfuzlu xarici şirkətlərə icarəyə verilsə, həmin şirkətlər bu sahənin inkişafı üçün bütün vəsaiti özləri xərcləyərlər. Bununla da dövlət üzərinə düşən ağır yükdən azad olar. Nəticədə dövlət vəsaiti digər sahələrin inkişafına yönəldilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist, insan haqları fəalı Pərviz Həşimli Azadlıq qəzetinə göndərdiyi məktubda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında işgəncə altında saxlandığını yazır. MTN bunu təksib eləyir, ancaq Pərviz Həşimlinin həyat yoldaşı onun necə həbs olunduğunu danışanda jurnalistə qarşı belə zorakılığın səbəblərini anlamaq çətin olur. Arifə Kazımova Pərviz Həşimlinin həyat yoldaşı, eləcə də vəkili insan haqları müdafiətçiləri ilə danışıb.
Bizdə mən qapını bağlamışdım həm müddətdə, pəncərəni sındıraraq bizim evimizə daxil oldular. Hətta reşotkasının belə dəmir cağlarını sındırdılar, evə daxil oldular. Mənim evladım və mən həmin günü biz çox qorxu yaşadıq.
Həbsdə olan jurnalist və hüquq müdafiəçisi Pərviz Həşimlinin həyat yoldaşı İlahə Həşimova sentyabrın 17-sində evlərində aparılan axtarış zamanı 5 yaşlı qızı Zeynəblə keçirdiyi qorxu və həyəcandan danışır.
Əllərində olan silah olduğunu görərkən biz özümüzü hətta itirdik. Zeynəbin qorxusundan qışqıraraq yalvardı ki, nə olar, bizi öldürməyindir. Həmin vaxtda mən hamilə idim. Amma ki, onlara da biz bunu bildirdik yaxınlarımızdan ki, bir nəfər heç olmasa gəlsin içəri mənim yanıma. Onlar imkan vermədilər kimsə bizdən mənim yanımda olsun və girdilər evdə axtarış apardılar. Özləri öz qoyduqları silahlarını və qumbaralarını çıxartdılar.
İlahə xanım qızının keçirdiyi stresdən indi də müalicə olunduğunu, özünün isə hamiləliyinin pozulduğunu bildirir. Pərviz Həşimli odlu silahın və döyüş sursatının qaçaqmalçılığı, odlu silah onun komplekt hissələrini və döyüş sursatını əldə etmə, saxlama və daşımaqda ittiham olunur. O, dekabrın 23-də Azadlıq qəzetinə göndərdiyi məktubda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında işgəncə altında saxlandığını yazır.
Bu 3 ayda yaşadığım sarsıntı psixoloji durumun nəticəsində ürək ağrısı tapmışam. Dəfələrlə bayılmışam. Saçımın ağardığına şahid oldum. Qanunvericilikdə müəyyən olunan bütün hüquqlarım tapdalanır. Həm cinayət prosessual məcəlləsi, həm də həbs yerində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin olunması haqqında qanunun mənə ailə üzvlərimlə görüşmək və telefonla danışmaq hüququ verir. Bu hüququm niyə tanınmır? Mənim sağlamlığım açıq təhdid altındadır. Bunun acı nəticəsində yaşamaqdayam. Ona görə də tələb edirəm ki, məni 2000 məhbusun saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürsünlər.
Vəkil Yalçın İmanov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Pərviz Həşimli saxlanma şəraitindən və saxlanma zamanı bir sıra mühüm prosessual hüquqlarının kobud pozulmasından şikayətçidir. Belə ki, ailə üzvləri ilə görüşə, telefon danışıqlarına icazə verilmir, vəkilləri ilə konfidensial ünsiyyət hüququ pozulur, yazışma, bağlama alıb göndərmə hüququ təmin olunmur, dövrü mətbuatdan yalnız Xalq qəzeti verilir.
Karşıda salınıb da heç bir daxili nizam-nizam qaydalarını pozmadığına baxmayaraq karşıda salınıb və Pürsü Komitəsində cəzalandırılıbdır. Saxlandığı kamera 5 kvadrat metrə yaxındır və kamerada açıq tualet var. sertli bir kapı var ve dözülmez bir mühit yaratılırdı ona. Münasibetlerde menevi psikoloji tercih mühitinden istifade olunur. Tez-tez onunla etraf edici ifadeler vermekle bağlı soru-suala tutulur ve bu barədə ona sıradan təklifler olunur.
Dekabrın 23-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Pərviz Həşimlinin saxlanma yerinin dəyişdirilməsi və Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülməsi barədə şikayətini təmin etməyib. Sabahil Məhkəməsinin qərarından verilmiş apellyasiya şikayətini qüvvədə saxlayıb. Vəkil Yalçın İmanovun sözlərinə görə, müdafiə tərəfinin MTN-in müvəqqəti saxlanma yerinin İstintaq Təcridxanası olmaması barədə gətirdiyi dəlillər qulaq ardına vurulub.
Bir təhkəs nazirinin müvəqqəti saxlama yerinin fəaliyyətini tənzimləyən hər hansı bir normativ hüquqi akt da yoxdur. Bu tam qanunvericiliyə zidd olan bir saxlama yeridir. Azərbaycanda istintaq təcridxanaları var. Barəsində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olmuş qərar verilmiş və həbs qət imkan tədbiri seçilmiş şəxslər istintaq təcridxanasında saxlanmalıdır. Bakı şəhərində bu bir sayılı Bakı istintaq təcridxanası və şu olandakı istintaq təcridxanasıdır. Qanun tələb edir ki, Pərviz Həşimli bu təcridxanalardan birinə köçürür.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayı bir müddət əvvəl APA İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində MTN təcridxanasında işgəncə faktlarını yalanlayıb. O, indiyədək MTN-in müvəqqətlik saxlanma yeri və istintaq təcridxanasında hər hansı işgəncə yaxud qeyri-insani rəftara yol verilməsi barədə heç bir faktın qeydə alınmadığını bildirib. Onun fikrincə, bu cür məlumatların yayılması subyektivdir, müəyyən mənada istintaqa təzyiq vasitəsidir, həqiqətdən uzaqdır. Ombudsman aparatının şöbə müdürü Zaur Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, aparat əməkdaşları Pərviz Həşimliyə baş çəkib, onun məsələsini diqqətdə saxlayıblar.
Pərviz Həşimli ilə söhbət aparılıb, onunla görüşülüb, təkbətək görüşülüb, onun bir sıra istəkləri olub və aidiyyatı üzrə müvəkkil tərəfindən, ombudsman tərəfindən müraciət olunub və bu ombudsmanın müraciətləri də nəzərə alınıb. Bu ailəsi ilə görüş istəyirdi, yəni bununla bağlı müraciət eləmişdi, ombudsman aidiyyəti üzrə müraciət elədi, məsələyə müdaxilə elədi və bu məsələ öz müsbət həllini tapdı.
Pərviz Həşimlinin həyat yoldaşı İlahə xanım, qızı Zeynəbi bircə dəfə atasının məhkəməsini aparıb.
Bircə dəfə məhkəməyə həmin günü uşağı apardım ki, ola bilsin ki, könüllərinə insaf düşə bircə kəlmə, bir beşdə dəqiqəlik uşağımla atasını görüşməyə icazə verərlər. Buna da icazə verməmişlər. Ondan sonra mənim uşağım daha da stres formasına ağırlaşmışdı vəziyyəti, çox çətin olmuşdu. Ondan sonra mən artıq onu apardım məhkəmə yerlərinə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Elan versəniz evinizə, yeni il şənliyinə Şaxta babanı da dəvət eləmək olar. Bunun qiyməti neçəyədir? Bir saatda 80-100 manat. Ancaq elə Şaxta baba da var ki, 5 dəqiqəsinə 30 manat istəyir. Bəs Şaxta baba kimi evlərə gələnlər kimlərdir? Kəbiran Dilavərli belə Şaxta babalarla söhbət eləyib.
Qabağı sifarişlər sırasına biri də əlavə olunur. Şaxta baba sifarişi. Elanlar bölməsində axtarış verən kimi müxtəlif qiymətlərə Şaxta babalar çıxır. Çoxu İncəsənət Universitetinin keçmiş məzunları ya da tələbələrdir. Onlardan biri Nicat Gərmov neçə illərdir Şaxta baba kimi sifarişlər qəbul edir. Evlərə də tək yox, qarqızla birlikdə gedir. Deyir, qiymətlərimiz münasibdir. Proqramın da uşaqlar üçün əyləncəli olmasına çalışırlar.
Şaxta baba necə gəldi, harda yaşayır, necədir, tapmacalardır, uşaqlara aid Şaxta babanın şeirləridir. Yəni bu cəhətdən bu şəkildə bizim ssenarimiz davam edir. Qiymətlər ki, o qədər baha deyil, nasibdir. Bir saat qarqızın Şaxta baba bir yerdə 80 manat, ən yüksək 100 manat götürür.
Şaxta baba Nicat Kərimov danışır ki, o da uşaqlar kimi Şaxta baba obrazını çox sevir. Səbəbi?
Özünüz bilirsiniz ki, aktyorun indiki yəni, o məvacibi o deyil və indi haradasa Şaxta baba getməlidir. Teatrdan bu məvacib az olur və seriallardan verilən məvacib çox az olduğu üçün istər-istəməz aktyor özünü dolandırmaq üçün bu yolda öz işini davam etdirmək. Şaxta baba gözü 365 günü ki, harda 10 günün yata qazanır.
Şaxta baba sifarişi qəbul edən Orxan Tağıyev də aktyordur. Sifarişlərə tək yox, komandası ilə gedir. Komandası Şaxta baba, qarqız, klon və bir nağıl qəhrəmanından ibarətdir. Hədiyəni isə digər Şaxta baba kimi onların torbasına özləri yox, sifarişi verən evyəsi qoyur.
Budur, yəni hal-hazırda yeni il ərəfəsində bir saat üçün çıxışımızın qiyməti 100 manatdır.
bizi dəvət edən insan onun tərəfindən, yəni hədiyyələr bizə verilir, biz qəbul edirik və ayrı uşaqlara verilir. Bir balaca qiymətlərdə şəhliş olur, yəni həmən günə iş qrafikası biraz daha da aktivləşir və biraz gərgin olduğuna görə bir balaca qiymətlərdə üstünlük var. Manat 15 manat.
Faiq Şadlısa daha bahalı Şaxta babadır. Onun elanının məzmunu belədir. Şaxta babanın evdə iştirakı 5 dəqiqəsi 30 manat, 10 dəqiqəsi 50 manat, 20 dəqiqəsi 100 manat.
Mənim nəvələrim, yeni iliniz mübarək olsun. Saat elə bir 7-də də gələ bilərəm deyirəm, 8-də də gələ bilərəm, 9-da, 10-da, 11-də də gələ bilərəm. Saat 12-yə 1 dəqiqə qalmış öz aləmdən və öz balalarımın qarşısında şaxta babalıq edirəm. 100 manatlıq zakaza gedəndə 10-15 manata, 20 manata hətta hədiyələr alıram.
Bunlar sifariş qəbul edən şaxta babalardır. Bir də var bağlarda, parklarda olan şaxta babalar. Onlar hələ gözə dəymir. 60 manat ödəyib Bakışar İcra Hakimiyyət Ticarət və Xidmət Departamentindən lisensiya alandan sonra gələn həftədən işə çıxacaqlar. Rəqsəz olan Etimad Ələsgərov parklarda çıxış eləyən şaxta babalardandır.
İş yerindən buraxmırlar, icazə vermirlər. Sərbəst vaxtında paltarları alırlar. Evlərə getməmişəm. Ola bilər ki, gedim.
İşsiz Tariyel Əliyev isə deyir ki, gələn həftədən gündüzlər parklarda olacaq, qaranlıq düşəndə isə evlərə gedəcək.
Evlərin sifarişlə gedirik, 100 manatdan aşağı getmirik.
Şaxta babalar deyir ki, torbaları boş da ola bilər, doludur. Əsas odur ki, onların yolunu gözləyirlər. Uşaqlarla birlikdə özləri də sevinə bilirlər.
Hey, qarlı dağlara şərab, çox ellər dola şərab, dağlarda qurdum təyə, gəldim bu gözəl nəvələrimi görmək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Ukraynada müxalifət prezidentin istefasını tələb eləyir, o isə istefa vermək istəmir. Prezident bir yana, bəs nazirlər nə vaxt istefa verə bilər? Siz nazir olsaydınız, nə vaxt istefa verərdiniz? Bu sualla müxbirimiz Bakı sakinlərinə müraciət eləyir. Təbii ki, nazir işi bacarmayanda istefa verə bilər, ya baxışları ümumi siyasi xətlə düz gəlməyəndə.
Bir də nazir olsaydınız, hansı hallarda istifa verərdiniz?
Öz vəzifəmi yerinə yetirməyəndə.
Desələr, rüşvət alırsan ona görə.
Nə vasit, istifa verməzdim. Niçə verim?
Niyə?
Ona görə nazir olmaq yaxşıdır, necə istifa verir. Allah bizi nazir eləsin, onu baxarıq.
Nazir olsam, dediyim sözü əməl edə bilməsəm, onda istifaya gedərəm.
Mən bu ölkədə nazir olmaq istəməzdim.
Mən Bakıda olmuram, deyə bilmərəm.
Yəqin, hal-hazırda bugün Türkiyədə baş verən hadisələrə görə olsaydı, verərdim. Bacarmasaydım, verərdim. Görsəm, bir xeyir gətirmirəm insanlara. Biləm.
Yaşım çatandan sonra, biraz qocalandan sonra istifa verərdim.
Xalqı mənə istəməsə istifa verərdim.
Siz millətdən çox şəxsılıqda hər halda onları nəzərə almaq lazımdır da. Onların istəyi ilə. Yəni, səs vermək gedir də hər halda. Hansı nöqtədən baxsanız insanlar nə istəyir, yəni onu da eləmək lazımdır da hər halda. Mənim fikrimdə şey.
Çətin sualdır.
O vaxt istifaya gedərdim ki, istədiklərimə əgər nail olmasaydım, yəni ki, elədiyimə görə eləyə bilməsəydim o işləri, yəni ki, mənə qoyulan qabağıma məqsədləri o vaxt istifa verərdim.
Qocalanda.
Hələ nazirliyi bizə çatmıyor, bilmirik. Yəni, nazir olsaydik, sağ ol, verəmərəm sağlıza.
Yəni ki, bir qüsur olsaydı, yəqin ki, mən ona görə çıxardardılar, hansı bir qüsurum olsaydı işdə. İşi düz aparmasaydım, yəqin.
Nazir hallarda o vaxt istifa verərdim mən ki, cəmaat məndən narazı deyim. Mən cəmaat üçün, xalqımız üçün, heç bir şey, dövlətimiz üçün heç bir şey eləməmişəm mən. Kasıblar, pensiyalar alanlar, sonra bizim əskərlərimiz, ondan sonra zabitlərimiz, maaşa baxan insanlar, nə bilim, cavan gəlindi, əri avaraya düşüb ölüb, ona kömək eləməsəydim mən, onda mən xəcalatından yerə girib istifa verərdim.
Cafer özləyəcəm, sağ olun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Rusiyadan siyasi sığınacaq alan Amerika kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Edward Snowden missiyasını bitmiş hesab eləyir. O bunu Washington Post qəzetinə müsahibəsində deyib. O müsahibəsində daha nələr deyir, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
19 yaşlı kasıb ailənin övladı şair olmaq arzusundaydı, ancaq o Kalaşnikov oldu. Məşhur Kalaşnikov avtomat silahının yaradıcısı, əfsanəvi konstruktor. Mikhail Kalaşnikov dekabrın 23-də 94 yaşında İjevskdə vəfat eləyib. Kalaşnikov vaxtı ilə deyirdi ki, AK-47 avtomatını Əl-Qayda lideri Osama Bin Ladenin də əlində görəndə hirslənib. Ancaq o deyir ki, nə eləyə bilər, terrorçular da əfəl deyirlər, onlar da ən etibarlı silaha sahib olmaq istəyirlər. Belə bir silah məhz avtomat Kalaşnikovuydu. Bu barədə Kalaşnikovun həyat və yaradıcılığı barədə Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin qəyətkətib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədirlər, hədirlər, hədirlər, hədirlər, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Yox,
sən təhqir etmə.
Mən söyləsəm nə getmir? Mən sizi danışmıram.
Yox, xəşirlə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Xəbərlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət edə bilərsiniz.